Заўсёды глядзець на Езуса і ісці за ім, нават калі гэта нам шмат чаго каштуе, заклікаў папа Францішак вернікаў, якія сёння сабраліся на плошчы Святога Пятра, каб разам з ім памаліцца анёл панскі. Па традыцыі святы Отец звярнуўся да сабраных з кароткім разважаннем, у якім патлумачыў сэнс сённяшніх літургічных чытанняў, у прыватнасці словаў Хрыста. «Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі спакой? Не, кажу вам, не спакой, але раздзяленне».
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di oggi ascoltiamo queste parole della lettera agli ebrei. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti.
Дарагія браты і сёстры, у сённяшняй літургіі мы пачулі словы з паслання да габрэяў, маючы вакол сябе безліч сведкаў, скінем сябе усялякі цяжар і грэх, які лёгка аблытвае нас, і будзем цярпліва бегчы ў прызначным для нас змаганні, гледзячы на Езуса, пачынальніка і завяршальніка веры. І гэтыя словы мы павінны асаблівым чынам падкрэсліць у кантэксце года веры. Будзем таксама і мы падчас гэтага году трымаць позірк на Езуса, таму што вера, якая з'яўляецца нашым так, сыноўскім адносінам з Богам, паходзіць ад Яго. Ён адзіны пасярэднік у гэтых адносінах паміж намі і нашым айцом, які ёсць у небе. Езус – гэта сын, а мы – сыны ў ім.
Ma la parola di Dio di questa domenica contiene anche una parola di Gesù che ci mette in crisi.
Слова Божае на гэту нядзелю ўтрымлівае таксама і іншае выказванне Езуса, якое нас здзіўляе і патрабуе тлумачэння, бо інакш можа парадзіць непаразуменні. Езус кажа вучням: «Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі спакой? Не, кажу вам, не спакой, але раздзяленне». Што значыць гэта? Гэта значыць, што вера не з'яўляецца дэкаратыўнай, арнаментальнай рэччу. Жыць верай не азначае ўпрыгожыць жыццё невялікай колькасцю рэлікіі, як торт, які ўпрыгожваецца крэмам. Не, вера не такая. Яна заключаецца ў выбары Бога ў якасці базавага жыццёвага крытэрыя. Бог – гэта не пустка, ён не нейтральны. Бог заўсёды пазітыўны, Бог – гэта любоў, а любоў заўсёды пазітыўная. Пасля таго, як Езус прыйшоў у свет, больш нельга жыць так, нібыта Бога не ведаем, нібыта ён пустка, абстрактнасць, выключна намінальная спасылка. Не, Бог мае канкрэтнае аблічча, мае імя. Бог – гэта міласэрнасць, вернасць, жыццё, якое дорыцца ўсім нам. Таму Езус кажа: «Я прыйшоў, каб прынесці раздзяленне». Гэта не значыць, што ён прыйшоў, каб раздзяліць людзей паміж імі, а наадварот. Езус – гэта наш спакой, прымірэнне. Але гэта не спакой могілак. Гэты спакой не нейтральнасць, не кампраміс любым коштам. Ісці за Езусам азначае адмаўляцца ад зла, эгаізма і выбіраць дабро, праўду, справядлівасць, нават калі гэта патрабуе ахвяры і адмаўлення ад уласных інтарэсаў. І гэта дзеліць, мы ведаем, дзеліць нават самыя моцныя сувязі. Але ўвага, гэта не Езус дзеліць. Ён дае крытэрый – жыць для саміх сабе ці жыць для Бога і іншых, прымушаць да служэння ці служыць, падпарадковацца уласнаму «я» ці Богу. Вось у якім сэнсе Езус з'яўляецца знакам, якому супраціўляцца будуць.
Dunque, questa parola del Vangelo non autorizza affatto l'uso della forza per diffondere la fede.
Такім чынам, гэта слова Евангелія не дае дазволу на выкарыстанне сілы для абароны веры. Менавіта наадварот, сапраўдная сіла хрысціяніна – гэта сіла праўды і любові, якая вядзе да адмаўлення ад насілля. Вера і насілле несумяшчальныя, а вось вера і сіла ідуць побач. Хрысціянін не гвалтоўны, а моцны. А якой моцай? Моцай пакоры, сілай пакоры і любові.
Cari amici, anche tra i parenti di Gesù vi furono alcuni che a un certo punto non condivisero il suo modo di vivere.
Дарагія сябры, таксама сярод блізкіх Єзусу былі некаторыя, якія ў пэўнай меры не падзялялі яго спосабу жыцця і прапаведвання, пра што нам кажа Евангелле. А вось яго маці ішла за ім верна, трымаючы позірк свайго сэрца на Єзусе, сыне найвышэйшага і яго таямніцы. Нарэшце, таксама дзякуючы веры Марыі, блізкія Єзуса сталі часткай першай хрысціянскай супольнасці. Попросим Марию, каб дапамагла нам глядзець на Єзуса і заўсёды ісці за ім, нават калі гэта каштуе нам шмат.
Я seguirlo sempre anche quando costa.
Пасля марыйнай малітвы святы Отец папрасіў вернікаў аб малітве за ахвяраў трагедыі, якая здарылася 16 жніўня на Філіпінах, дзе ў выніку сутыкнення марскіх суднаў загінула вялікая колькасць людзей, а таксама за мір у Егіпце.